Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўная тэма падзеі і сэнсы серады 5 студзеня.
Беларускія флэшбэкі. Пратэсты ў Казахстане абуджаюць у беларусах успаміны пра жнівень 2020-га.
Стаялі мірна, все это, там пару-тройка провокаторов появилось, блин. Все, на акімат попёрлі. Гранаты полетели, блин, пацану, блин, пальцы на ноге оторвало, блин, женщину в живот зацепило. О, сейчас вот водометы подогнали, фотки скинул.
Стары сыходь. Ці стануць гэтыя словы, звернутыя да Назарбаева, сігналам для Лукашэнкі?
Пытанне, ці адбудзецца рэферэндум, яно вось сёння зноў на павестцы дня, ці ўвогуле будзе там Лукашэнка гуляцца ў такія гульні, таму што яны для яго небяспечны.
Двары не паснулі. Суседзі раз'язджаюцца па розных краінах, але не спыняюць змагання з Лукашэнкам.
Дваровое движение, оно как существовало, так и существует. И мы никуда не делись, и мы с каждым днем становимся все больше и больше.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У Казахстане пашыраюцца масавыя пратэсты. Людзі выйшлі на вуліцы амаль ва ўсіх буйных гарадах.
Усё пачалося з пратэстаў супраць падаражання газу. Але цяпер пратэстоўцы патрабуюць змены рэжыму, вяртання да канстытуцыі 1993 года і прыходу да ўлады чалавека па-за сістэмай.
Асноўныя падзеі разгарнуліся ў Алматы і ў Актабэ. Там пратэстоўцы пайшлі на штурм акіматаў. Так у Казахстане называюцца аналагі беларускіх выканкамаў.
Прычым у Актабэ людзі не збіраліся штурмаваць акімат. Па словах удзельнікаў пратэстаў, да гэтага прывяла правакацыя.
Стаялі мірна, все это, там пару-тройка правакатараў появілася, блин. Все, на акімат попёрлі. Гранаты полетели, блин, пацану, блин, пальцы на ноге оторвало, блин, женщину в живот зацепило. О, сейчас вот водамёты подогнали, фотки скинул.
А вось у Алматы падзеі развіваліся па-іншаму. Пратэстоўцы прарваліся праз кардоны паліцыі і выйшлі на галоўную плошчу горада. Там яны змаглі захапіць акімат, у якім неўзабаве пасля таго пачаўся пажар.
Што было далей, пакуль дакладна невядома. Маштабы пратэстаў складана ацаніць, бо Казтэлекам адключыў у Казахстане увесь стацыянарны інтэрнэт. Таксама ўлады паклапаціліся пра тое, каб у людзей не было мабільнага інтэрнэту.
І гэта ўсё, вядома, выклікае ў беларусаў балючыя ўспаміны пра жнівень 2020 года, калі ў краіне тры дні пасля выбараў не было мабільнага, а часам і дротавага інтэрнэту, а сотні людзей былі кінутыя за краты.
У Казахстане пратэсты праходзяць па-іншаму. Дэманстранты вядуць сябе больш жорстка, а ўлады, прынамсі пакуль што, больш мякка. Ужо ў дзень 5 студзеня прэзідэнт Касым Жамарт Такаеў выступіў па тэлебачанні са зваротам.
А беларускія ўлады маўчалі некалькі дзён. І ў прыватнасці не паказваўся на публіцы Александр Лукашэнка. Ну, давайте паслухаем, што Такаеў сказаў казахстанцам.
В нашем любимом городе происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые и раненые. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы, и это терпеть нельзя. Помимо Алматы, обстановка накалилась и в некоторых других областных центрах, в связи с чем в ряде регионов мною введено чрезвычайное положение. Это необходимая мера. Как президент, я обязан защищать безопасность и спокойствие наших граждан, беспокоиться о целостности Казахстана. Принятые мною меры нацелены на благополучие многонационального Казахстана. Но эти меры пока недостаточны, обращает на себя внимание высокая организованность хулиганствующих элементов. Это свидетельствует о тщательно продуманном плане действий заговорщиков, которые мотивированы финансово. Именно заговорщиков. Поэтому, как глава государства, из сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Это вопрос безопасности наших граждан, которые обращаются с многочисленными просьбами ко мне защитить их жизнь и жизнь их семей. Это вопросы безопасности нашего государства. Уверен, народ меня поддержит. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность – быть вместе с народом. Вместе мы преодолеем эту черную полосу в истории Казахстана. Выйдем из нее сильными. В скором времени я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Я остаюсь на прежней позиции последовательных реформ. Хотел бы особо поблагодарить сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Они приняли на себя удар воинствующих группировок и, к сожалению, несут потери. Выражаю их семьям искренние соболезнования и сочувствие.
По вуліцах Алматы сапраўды заўважныя выпадкі марадзёрства. А сілавікоў сапраўды збівалі і нават стралялі ў іх. Але шмат хто з пратэстоўцаў усё ж пераследуе палітычныя мэты.
Таксама нельга не заўважыць, што Такаеў кажа пра высокую арганізаванасць хуліганаў і пра тое, што яны некім праплачаныя. Кім не называе. Але і расійскія і беларускія праўладныя прапагандысты ўжо абвінавачваюць у тым, што адбылося, калектыўны захад. Як звычайна.
Так, кіраўнікі Беларусі, Расіі і Кітая пакуль адмоўчваюцца. Прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пяскоў сказаў, што тое, што адбываецца, гэта ўнутраная справа Казахстана. У Пекіне адкаментавалі прыкладна так жа, маўляў, не сумняюцца, што такая зможа захаваць стабільнасць.
Але такая ў тым часам прынесу ахвяру палітычнага цяжкага гавіка Нурсултана Назарбаева. Ён ссунуў яго з пасады старшыні Савета бяспекі Казахстана. Цяпер Назарбаеву проста елбасы. Ну, то бок, лідар нацыі, так гэта гучыць па-казахску.
І гэта не можа не насярожыць Лукашэнку, чый сцэнар транзіта ўлады шмат у чым быў натхнёны менавіта прыкладам Назарбаева. Што ён цяпер будзе рабіць з канстытуцыйным рэферэндумам? Пра гэта пагаворым у наступнай частцы праграмы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Расійскі футбольны клуб «Краснодар» звольніў беларускага трэнера Віктара Ганчарэнку. Ён працаваў з камандай з красавіка мінулага года. Прычына датэрміновага скасавання контракту пакуль невядомая. Ганчарэнка, бадай што, самы паспяховы футбольны трэнер у гісторыі Беларусі. Пад яго кіраўніцтвам Батэ некалькі разоў выходзіў у групавы раунд еўракубкаў. У Расіі ён працуе з 2013 года. Былы нападаючы Батэ Мікалай Сігневіч падпісаў контракт за фінскім Апалонам. У чэмпіянаце Грэцыі гэтая каманда гуляе няўдала, займае апошняе месца. У 12 матчах набрала толькі 7 ачкоў. Беларуска Арына Сабаленка няўдала стартавала на тэнісным турніры ў Аделаіде. Другая ракетка свету саступіла славенцы Каі Юван, якая займае сотае месца ў сусветным рэйтынгу 6-7-1-6. Сабаленка дапустіла паўсотні нявымушаных памылак, з якіх 18 былі двайнымі. Тым часам беларуска Аляксандра Сасновіч выйшла ў 1/8 фіналу турніру ў Мельбурне. Там яе саперніцай будзе Ребека Петерсон са Швецыі. Беларускі форвард Нью-Джерсі Ягор Шарангович здаў станоўчы ці сумніўны тэст на каранавірус. Ён вымушаны быў прапусціць матч з Бостанам, які яго каманда прайграла. У соцсетках жартуюць з канадскага хакеіста Джозефа Мора. Летась падчас пратэстаў у Беларусі ён гуляў за мінскае «Дынама», сёлета падчас пратэстаў у Казахстане за «Барыс» з Нурсултанам. Калі вы скардзіцеся, што ўвесь час нешта валіцца з рук, то проста прыгадайце пра канадца, які ўмее выбіраць каманды для спакойнага легіянерскага жыцця, пішуць пра Мораў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ад пачатку выключна эканамічныя пратэсты ў Казахстане хутка набылі палітычнае гучанне. І адным з галоўных палітычных патрабаванняў пратэстоўцаў стала патрабаванне сыходу з палітычнай сцэны лідара нацыі Нурсултана Назарбаева.
Стары сыходзь, так крычаць людзі на вуліцах. Ну толькі вядома па-казахску. Вось вам і транзіт улады па Назарбаеўску, на які з цікавасцю і з зайздрасцю паглядаў Лукашэнка, якога пратэстоўцы, дарэчы, таксама нярэдка называлі дзедам.
Ці паўплываюць падзеі ў Казахстане на расстаноўку сілу Беларусі? Ці не згорне Лукашэнка пад іх уплывам канстытуцыйную рэформу, шмат у чым натхнёную пераходам Назарбаева ў статус «елбасы»?
На гэтае да іншае пытанне адказвае палітолаг, аналітык усходнееўрапейскага стратэгічнага форуму, былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў.
Добрый день, спадар Анатоль.
Добрый день, Змітер.
Давайте, может быть, я пачну, ну, крыху здалёк. Мы шмат чулі і казалі пра так званы казахскі варыянт транзіту, які нібыта вельмі падабаецца як Лукашэнку, так і Пуціну. Ну, прынамсі, пры невыкруцы яны б не проч скарыстацца менавіта такім па-назарбаеўскі сысці. Так сапраўды гэта так ці не? Ці можна казаць, што вось прапанаваная Лукашэнкам канстытуцыйная рэформа гэта такі транзыт па-назарбаеўскі.
Амаль па-назарбаеўску. Па-першае, трэба зазначыць, што гэта, ну, транзыт па-назарбаеўску, ён быў не скончаны і не скончаны па шэрагу ўнутраных прычынаў. Перш за ўсё гэта людскі чалавечы фактар, што немагчыма проста, так бы мовіць, пасадзіць некага ў фатэлік прэзідэнта, і ён там будзе сядзець чакаць. Адзінае, каму гэта ўдалося, быў Уладзімір Пуцін, калі ён пасадзіў Дзмітра Медзведзева, і той здаў яму, так мовіць, гэта крэсла, гэты фатэлік у такім самым стане, у якім ён яго прыняў у Казахстане. Гэта не адбылося, і прычым гэта відавочна стала ўжо ў 2019 годзе, калі ось фактычна гэты транзіт пачаўся, такая з пасады прэзідэнта, лідара Сенату перайшоў прэзідэнцкае крэсла, а прэзідэнт гэтае крэсла ў Сенаце заняла дачка Назарбаева Дарыга, але ўжо ў маі 2020-га сваім указам, сваім дэкрэтам такая ў яе з гэтай пасады вызвалю, і гэта быў такі відавочны званочак, што транзіт пайшоў не па пляне, таму што, ну,
не такая ўжо і марыянетка.
Не такая ўжо і марыянетка, і нікога, так бы мовіць, на другаснай пасадзе, таму што канструкцыя вельмі падобная да таго, што запрапанавана ў праекце канстытуцыі новай беларускай, так мовіць, што ёсць ось атэц нацыі, лідар нацыі, які святейшы за брытанскую каралеву, ні за што не адказвае, увогуле ні за што не адказвае, але заўсёды мае штось, каб можна было сказаць і паправіць нейкае рашэнне ўнізе. Вось такая канструкцыя, яна аказалася хісткая, хаця яшчэ там з месяц таму выдавалася больш-менш збалансаваны. Ну і трэба зазначыць, што таксама ўнутраны фактар у Казахстане, там розныя кланы, прыхільнасць ці схільнасць эліт больш у бок захаду, а прычым як назарбаеўскіх, так і іншых, яна таксама, так мовіць, стала падставай таго, каб гэты транзыт такі вось нібыта прывабны на паперы, ён, можна сказаць, не быў скончаны, і таму мы сёння бачым у Казахстане менавіта тое, што, ну, так было так ці інакш запраграмаванае.
Такім чынам, якія высновы павінны зрабіць, скажам так, супрацоўнікі адміністрацыі Лукашэнкі, там некія аналітыкі яго, ці некія дарадцы, калі яны яго засталіся, і некіх дарадцаў ён слухае з гэтай сітуацыі. Што рабіць з гэтай канстытуцыйнай рэформай?
Адзіная выснова, якую будуць, так бы мовіць, падпавядаць, хутчэй за ўсё, Лукашэнку, таму што менавіта такую ён сам жадае пачуць, што ўсё ў 2020 годзе і ў 2021 у Беларусі было зроблена правільна, і што ўлада моцная, і вось гэты гвалт, які працягваецца дагэтуль, ён быў апраўданы і вось утрымаліся. А іншы падыход, вось больш мягчы, ніякі там нейкі транзыт, там перамовы з со сваім грамадствам, перш за ўсё, не з апазіцыі, яны прыводзяць да таго, што ўлада, ну, зыходзіць, ці трансфармуецца, прынамсі, таму што, ну, так ці інакш змены у Казахстане яны ўжо амаль абвешчаныя, там урад падаў у адстаўку, зараз ідзе гаворка аб датэрміновых парламенцкіх выбарах усе на ўсю краіну. Вось, і таму вось адзіная рада, якую ён жадае пачуць, якую ён пачуе, гэта што ўсё было зроблена правільна і трэба яшчэ раз узважыць, ці варта ўвогуле ў гэты рэферэндум гуляцца, таму што па-першае, так ці інакш рэферэндум гэта палітычная кампанія, якая нават у рамках аўтакраты яна пэўная вакенца магчымасцяў яна адчыняе, яна стварае для нейкай палітычнай мабілізацыі. А па-другое, любы вынік рэферэндуму, як паказаў Казахстан, у падчас якога ствараецца вось гэтая сістэма двоеўладдзя, ці захаваецца там былая канстытуцыя, ён існуе толькі на паперы. Таму што што аб'ядноўвае сітуацыі ў Беларусі і ў Казахстане, гэта тое, што пратэст носіць выключна ўнутраны характар. Няма знешніх чыннікаў, які там хто-небудзь там падбухторваў, так, да гэтых пратэстаў з-за мяжы, такога няма. Гэта незадаволенасць сістэмы і гэта незадаволенасць сваім жыццём. Гэта можна там было там адцягваць, можна там нейкім гвалтам таксама пад плінтус спрабаваць запіхаць яшчэ ці грашыма заліць, але так ці інакш вынік усё роўна адзін. Таму я б сказаў, што пытанне, ці адбудзецца рэферэндум, яно вось сёння зноў на павестцы дня, ці ўвогуле будзе там Лукашэнка гуляцца ў такія гульні, таму што яны для яго небяспечны.
Казахстан, я не кажу сваё меркаванне, я чытаў адпаведна людзей, якія разбіраюцца. Па сёння меў тое, што Беларусь мае, ну, можа быць, вот цяпер. Вось ніякіх незалежных СМІ, ніякіх табе свабодных выбараў, ніякіх табе там асабліва магчымасцяў стварэння сярэдняга класа, каб вырас сам, таму што ўсё сям'я, ўсё кланы, ўсё толькі па вот такой вот брат, сват і гэтак далей. І, в прынцыпе, вот нават у такой сітуацыі людзі выйшлі на вуліцы, то есть у сітуацыі, да якой імкнецца Лукашэнка, выйшлі людзі на вуліцы. Вот з гэтага будуць зробленыя высновы ці не?
Баюся, што не, таму што такія высновы можна было зрабіць яшчэ на пачатку 2020 года перад выбарамі, але іх не зрабілі, можна было зрабіць адразу пасля выбараў яшчэ восенню 2020 года, што не шукаць там нейкія вонкавыя чыннікі і падставы для пратэстаў, а паглядзець трошкі глыбей, што сапраўды грамадства змянілася. І так, калі ў Беларусі незадаволены быў перадусім сярэдні клас, які, так мовіць, пазнаў карысці штучнай ці вонкавай такой лібералізацыі, то у Казахстане сітуацыя іншая. Є якраз эліты, яны больш арыентаваныя на захад, таму што яны там атрымалі адукацыю, яны там трымаюць капіталы, і як я ўжо сказаў, гэта тычыцца і тых, хто, так бы мовіць, у апазіцыі, ну, іх увогуле выпіхнулі на захад, і тых, хто зараз у Казахстане. Глядзіць, куды паляцелі першыя бізнес-джэты з Казахстану сёння. Яны паляцелі на захад, таму што там грошы, там асноўны бізнес, там адукацыя, там дзеці. І ёсць пралетарыят, так бы мовіць, так, які вельмі нездаволены сваі становішчам. Фактычна, ён паказвае, што калі народ, незалежна ад таго, якая гэта клас, сярэдні, ці гэта пралетарыят, у якого менш грошай, ёсць лібералізацыя, ці яе няма, а калі народ незадаволены, ўсё прыводзіць да таго, што ў адзін момант сістэма, якая ўчора яшчэ выдавалася быць вельмі трывалай, вельмі стабільнай, яна можа абрынуцца. І трэба зазірнуць у тое, што патрабуе народ, а патрабаванні будуць тыя самыя. Ёсць пэўныя там патрабаванні эканамічныя, і кожны пратэст, як у Беларусі пачаўся, хаця там было больш наадварот спачатку палітычныя патрабаванні, потом прыйшлі эканамічныя. Я вось гэтыя спісы, яны амаль аднолька правесці выбары і там палепшыць сітуацыю ў краіне. І ўсе ведаюць, што калі праводзіць свабодныя выбары, сістэма павінна сысці. Гэта вось такі канфлікт старой сістэмы, якая аўтарытарная, якая вось сваімі каранямі уходзіць у Савецкі Саюз. На жаль, немагчыма нешта акрамя там умоў Севернай Карэі, Паўночнай Карэі пабудаваць трывалага. Ані ў Казахстане, ані ў Беларусі. І зараз усе ведаюць, што Расія таксама вельмі зацікаўлена, так бы мовіць, ставіцца да таго, чым жа ўсё скончыцца ў Казахстане.
Вось, как бы мовіць, цікавасць гэтую Расіі хацелася б абмеркаваць з двух поглядаў. Па-першае, ўсё ж такі, якія ну, пазіцыя ў гэтай сітуацыі з пратэстамі ў Казахстане. Пісков сказаў, што, маўляў, гэта іх унутраная справа і самае галоўнае, каб ніхто там звонку ў гэтую справу не лез. Ну, канешне, вельмі цікава гэта чуць з боку расійскага, так бы мовіць, чыноўніка, краіны, якая ніколі вот, звонку ні ў чые справы не лезе. Тым не менш, ўсё ж такі, ёсць пагроза, я так разумею, што, ну, невядома, як калі скінуць не толькі Назарбаева, але і Такаева, і будуць створаныя там некія рэвалюцыонныя органы ўлады, ўжо ў пэўных гарадах там саветы старэйшын склікаюць і гэтак далей, як яны паставяцца да таго ж самага сяброўства ў Еўразійскім гэтым саюзе, ва ўсіх астатніх гэтых расійскіх, у асноўным, такіх інтэграцыйных аб'яднаннях. А для Расіі гэта важна. От якая можа быць іх рэакцыя?
Ну, шчыра кажучы, перш за ўсё трэба зазначыць, што Казахстан, а не Назарбаева, а не Казахстан, так мовіць, Такаева, яны не былі такі суперпрарасійскі. І таму, напэўна, з боку казахстанцаў вельмі цяжка чакаць нейкай такой радыкальнай змены паставы, таму што там і так усё не было добра. І, мабыць, гэтым можна таксама патлумачыць вось такую, у пэўным сэнсе, з'едлівую паставу Крамля, што вось зараз вырашайце самі. Гэта адказ, так бы мовіць, на тое, што Казахстан не дазваляў Расіі вельмі сур'ёзна ўмешвацца ў свае справы за часоў Назарбаева як прэзідэнта і за часоў, так мовіць, Назарбаева як Елбасы і Такаева як прэзідэнт. Там, ну, не такія, так бы мовіць, вясёлкавыя адносіны былі і канфлікты за транзіту казахстанскай нафты па расійскіх нафтаправодах і вось гэтыя, так бы мовіць, неадназначныя захады расійскія, якія зноўку зрэшты з'явіліся ў расійскіх медыях, што ёсць расійскамоўная поўнач Казахстану, і калі спатрэбіцца, то трэба там расійскамоўных трэба будзе ратаваць, абараняць іх правы. Таму, так бы мовіць, пастава рэвалюцыйны, калі не ўтрымаецца ані адзін, ані другі рэвалюцыйных нейкіх лідараў, яна не будзе вельмі адрознівацца ад таго, што было раней. Казахстан, зрэшты, у параўнанні з Беларусю, нават на ўзроўні, так мовіць, сваіх уладаў, ён спрабаваў трымаць Расію трошкі дальш ад умяшальніцтва ў свае ўнутраныя справы. Заўсёды.
Дзякуй вялікі. Анатоль Котаў, Змітер Лукашук, эфіры Еўрарадыё. Слухайце, глядзіце нас, не забывайце падпісвацца на YouTube-канал Еўрарадыё. Дзякуй вялікі. Шоу-біз.
Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Галівудская асацыяцыя замежнай прэсы ўдакладніла фармат правядзення цырымоніі ўручэння сваіх узнагарод «Залаты глобус» 2022. Арганізатары шоу заявілі, што сёлета не будзе чырвонай дарожкі, а таксама прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі. Акрамя таго, тыя госці, якія ўсё ж вырашаць апынуцца ў глядзельнай залі, будуць абавязаны знаходзіцца ў масках і захоўваць сацыяльную дыстанцыю.
Netflix прадставіў першы трэйлер карэйскага серыяла пра зомбі «Мы ўсе мёртвыя», які дэбютуе 28 студзеня 2022 года. Хоць трэйлер не змяшчае дыялогаў, ён дае ўяўленне аб тым, што адбудзецца ў серыяле, а менавіта карэйскім школьнікам давядзецца супрацьстаяць полчышчам зомбі або папоўніць іх шэрагі. У 30-секундным трэйлеры шмат крыві і заражаных школьнікаў, чые рухі робяць іх падобнымі да апантаных, паказаны натоўпы зомбі і нават круты лучнік. Netflix актыўна пашырае спектр карэйскіх серыялаў, абсалютным хітом сярод якіх на сённяшні дзень з'яўляецца «Гульня ў кальмара». Стваральніца серыі кніг пра Гарры Потара Джоан Роулінг выкарыстоўвала ў сваіх творах антысеміцкія стэрэатыпы. З такімі абвінавачваннямі выступіў у сваім падкасце папулярны амерыканскі тэлевядучы Джон Сцюарт. Ён у прыватнасці адзначыў, што вобразы гоблінаў, якія кіруюць банкам Грінгатс, адпавядаюць апісанням яўрэяў у кнізе «Пратаколы сіёнскіх мудрацоў». Я просто показываю карикатуру. И люди такие: о, поглядите на гэта ж з Гарри Поттера. А я такие: не, гэта карикатура на яўрэя з антысеміцкага твора. Паводле яго слову, у свете Гарри Поттера люди могуць ездзіць верхам на драконах, а у кагосьці можа быць хатняя сава. Але хто павінен кіраваць банкам? Габрэй, дадаў ён. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Дваровыя чаты ў 2020 годзе аб'ядналі тысячы беларусаў. Людзі збіраліся на раённыя чаяванні, слухалі музыку і дамаўляліся пра паходы на маршы.
Але пасля смерці Рамана Бандарэнкі, наступных жорсткіх затрыманняў і новых тэрмінаў, выпісаных актывістам, суседская актыўнасць як быццам бы трохі сціхла, але не знікла.
Праўда ў тым, што шмат хто з актыўных удзельнікаў дваровых чатаў вымушаны быў з'ехаць з Беларусі. За мяжой з'явілася шмат прыватных ініцыятываў, і сёння яны аб'ядналіся ў мегаініцыятыву «Дар», каб разам знайсці спосаб, як перамагчы рэжым і хутчэй вярнуцца дадому.
У інтэрв'ю Еўрарадыё адна з заснавальніц «Дара», Леакадія Коян, якая цяпер жыве ў Польшчы, расказвае, чым займаецца ініцыятыва, як змяніўся настрой у дваровых чатах за год і чаму важна працягваць змагацца далей, хай і зусім ціха.
Мы изначально поставили перед собой цели помогать дворовым активистам. Мы помогаем им с переездом и с адаптацией на месте. У наши активисты, они есть не только в Польше, они есть мы и в Литве, и в Украине, и куда бы наш активист ни попал, мы его полностью сопровождаем до безопасного места, помогаем ему устроиться и обратно принимать участие в движении дворовом.
Дворовы движусь гэта, ён яшчэ існуе. Вось нехта скажа, можа, што ўжо і няма нібыта, ці ўсё ж такі гэта чалавек памыліцца?
Нет, дваровое движение, оно как существовало, так и существует. И мы никуда не делись, и мы с каждым днем становимся все больше и больше.
Чем зараз займаются дворовые активисты, окромя того, что допомагают один одному с проездом, с адаптацией, как працуют, может, чаты дворовые, ці некие инициативы есть, и нечто выладится?
Мы сотрудничаем со всеми оппозиционными силами. Мы сотрудничаем с НАО, со штабом Тихановской в связи. Мы поддерживаем тех, кто внутри. Мы делаем очень много, что от нас зависит снаружи. Мы давим на европейское сообщество, как и все остальные. Мы, насколько мы можем снаружи, мы давим на режим. Мы делаем все, чтобы ребята, которые наши еще остались внутри, чувствовали нашу поддержку, чувствовали, что никто у нас тут не устроил свою жизнь, не начал жить своей жизнью, а мы как продолжали бороться, так ровно так же мы и продолжаем бороться. Наша главная основная цель, когда человек приезжает, активист, не просто там его вывести, устроить на работу, и пусть он дальше живет, а именно вывести и оставить в борьбе.
Какая зараз ситуация с чатами увогуле?
Сейчас такой физической активности нет, к сожалению, да, потому что тогда люди подвергаются, сразу же подвергаются репрессии. Но сейчас друг с дружкой они все равно общаются, друг дружке они все равно передают. Нет такого, что прямо вот все сели по домам и друг с дружкой не разговаривают. Разговаривают. И люди, как была белорусская солидарность, вот, которая создалась тогда во дворах, так она и осталась. Вы же заметите, очень многие занимаются политзаключенным, письма пишут, не боятся. И посылки как собирали, так и собирают. И семьям помогают политзаключенным. Все это люди делают. Просто это сейчас нету такой большой красивой картинки. Это делается все очень тихо, скромно, используя, да. Mm-hmm. Если мы начнем там кричать о том, что вот я там 10 посылок, то больше политзаключенный не получит эти посылки. А если мы делаем дело тихо, спокойно, но мы его делаем. И наша задача сделать дело, а не распиарить его, mm-hmm. чтобы об этом все слышали. И власти знают это, и они борются, но ничего не уходит. Вот они их сажают, а другие приходят и точно так же. Носят посылки, ходят на суды, ищут адвокатов, заботятся о семьях политзаключенных. Все это есть. Вся эта поддержка есть. Все равно как кулачок вместе. Просто сейчас это ушло в более тихую стадию, и вы не можете это наблюдать в большой красивой картинке, когда люди физически ходят с ножками.
Я памятаю, что в минулом годе навод заявился такой телеграм-канал, где раскрывали имены и приватную информацию про удельников чатов дворовых. Так само пожали, были некие там тролли, не ведаю, там товарищи майора. Існує гэта зараз, ці часто у чатах з'являються провокаторы?
В принципе, я могу вам только ответить, что они пишут, либо угрожают, либо предлагают сотрудничество, как в частности мне. Но что мы можем только над этим посмеяться, это говорит о их слабости, да, а не о их силе.
Скажите, как прошли опошние месяцы 2021 года?
Что из наших таких больших достижений? Появился склад гуманитарной помощи. Там много работает волонтеров. Потом планируется, также сейчас работаем над жильем для релокантов, чтобы они могли приехать первый месяц там пожить, обустроиться, пока там устроиться на работу, там какие-то социальные выплаты не начнут получать. Что еще у нас? У нас направление психолог есть. Психолог, психотерапевт, психиатр. И люди, которые пережили стресс, они могут получить полную психологическую поддержку. Что из большого у нас такое? Подарки. Мы уже опекаем много семей многодетных. Много мам с детками, которые без мужей оказались вынуждены выехать. Подарки, продуктовые корзины, одежда. Мы сейчас наладили очень большие связи с диаспорами. Нам очень помогают диаспоры. Мы очень благодарны диаспорам за то, что они подключаются к нам. Это и Германия, и Италия, и Испания, и Нидерланды. Они помогают и вещами, и в подарки. Вот итальянская диаспора, она сделала очень много подарков. Больше 80 семей многодетных смогли получить подарки.
Все ж таки столько детей. У яким я на стане, какие настрои, что яны, может быть, расповедают, какие у их проблемы, ці там наоборот некие радости.
Я вам так скажу, тяжело людям, деткам тяжело. И иногда плачешь потом много, потому что ты понимаешь, что белорусские детки это не заслужили абсолютно, тем более, когда ты видишь их родителей необыкновенных, которые столько сделали. Тяжело. Мы вот сейчас хотим, разговариваем с диаспорами, чтобы иметь возможность наших деток вывозить на реабилитацию в другие страны. Может быть, в Италию или в Испанию хотя бы на неделю, чтобы они посмотрели на другую жизнь, чтобы они могли немножко переключиться. Потому что тяжело не только деткам, а тяжело деткам в связи с тем, что тяжело родителям. Они экстренно меняют в короткие сроки место жительства, они подвергаются гонениям, и родители очень тяжело выходят. Естественно, это влияет на детей. естественно. А если учесть, что многие дети сейчас, так как родители в чужой стране, естественно, они не имеют той специальности, они не могут, у них нет тех жилищных условий, которые было на родине, не всегда хватает там на подарки, на какие-то мелкие радости деткам. Мы стараемся это возместить, чтобы наши детки белорусские быстрее адаптировались, быстрее восстанавливались. Единственное, что скажу, в польской школе всем белорусским деткам очень нравится. Дети просто говорят, что белорусская школа и польская школа – это небо и земля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
Ну, а наш сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе і пачуемся.
Пакуль. «Еўразум».
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.